koolikell , koolikell , koolikell . tere , hea raadiokuulaja , alanud on uus õppeaasta ja kõik need , kes läksid kooli rõõmsa elevusega kohata oma toredaid klassikaaslasi , sõpru , tuttavaid , keda suvi otsa ei olnud näinud , kokku saada oma lemmikõpetajatega , jälle taas tegeleda oma lemmikõppeainetega ja saada üheskoos toredaid kogemusi , et need nüüd on ilmselt harjunud rutiiniga koolis käia . Ja taas on eetris ka saade Koolikell ja loomulikult ka sellel aastal on stuudios Tulevikuhariduse Pirn. Ja Tulevikuhariduse Pirn on selline mitmepalgeline ja põnev seltskond. Meie hulgas on Tiia Lister, staažikas koolipsühholoog, kellel on aastakümneid kogemust nii õpetajate koolitamisega kui koolipsühholoogina toimetamisena, nõustajana, ka õpetajana töötades. Ja kindlasti siis see pikaajaline värvikas kogemus annab ka meie saatele väga põnevat vaatenurka just psühholoogi seisukohalt. Meie hulgas on Argo Puinevits, eetika õppejõud, aga mitte ainult, sellepärast, et tema ise nühib ka veel koolipinki magistrandina, nii et toob meile siis sellist värsket mõtlemist üliõpilase seisukohalt, õpilase seisukohalt ja kindlasti annab see jälle ühe teistmoodi arusaamise võib-olla meie poolt käsitletavast teemast. Meie hulgas on Margus Saks, kes endiselt tegeleb lastevanemate kogude eestvedamisega ja ka väärtuskoolitajana ja on sukeldunud ka viimasel ajal kinnisvaraärisse, nagu me oleme ise aru saanud. Ja mina olen Liina Vaher. Minu kogemus on mõne õppeasutuse asutamine, nendega kooskäimine, erakoolipidamine ja ka H-teaduskeskuses õppeprogrammide juhina toimetades. Hea meelega käin vahepeal ka koolitamas ja nõustamas. Ja sellel aastal valisime meie oma aasta teemaks sõbraliku õppe. Eelmine aasta tegelesime terve aasta erinevate õpikeskkondadega, kuidas neid luua, kuidas ära tunda, mis on oluline, mida võib-olla ka õpetaja, koolijuhi, lapsevanema ja ka õpilase seisukohalt ehk saaks sinna panustada, et õppimine oleks mõnus, õppimine oleks stressivaba ja rõõmus. Ja üheskoos olemegi jõudnud sõbraliku õppemudelini, mis siis endas kätkebki sellist sõbraliku inimlikkust, rahuliku töökultuuri, lihtsamat õppimisviisi, kõige olulisemat aines, et see kaotsi ei läheks ning loomulikult, et sealt ka elutarkus tuleks. Et selle aasta me pühendame siis sellele teemale. Aga minul oleks põnev teada, et mida minu kolleegid, mis mõtetega teie lähete nüüd uude õppeaastasse. Tiia, mis on sinu selline hea mõte?
Minu mõtted käivad sellel aastal põhiliselt sellel teemal, et kuidas osata väljendada ja selgeks teha seda kõike, mis toimub õpilase peas ja õpetaja ja õpilase vahel õppetunnis. Et tundub, et me peaksime minu arates leidma mingisuguse sellise selge aru saama, et paremini tunnis võiksid lapsed aru saada ainest ja oma vahel paremini läbi saada. Ja mulle tundub, et sellel teemal on nagu suhteliselt vähe ikkagi ka avalikult räägitud ja et see ei ole ju seotud ainult nagu sellise koolis olema ainetunniga üha rohkem ja populaarsemad ja teie kahekesi Margusega ju ka siin olete aadud õpikeskkondade inimesed ja veate neid projekte, mis puudutavad ahaad ja energiakeskusi, et õppimine võib ju toimuda igal pool, aga kui need põhimõtted, psühholoogilised põhimõtted ei ole teostatud, siis minu arvates jätkuvalt kogu aeg lapsed lähevad õppimisest kaugemale. Ja see on minu niisugune selle aasta teema.
Aitäh, Tiia, aga Argo, mis mõtetega sina lähed uude aastasse?
Tere, jah. Aitäh küsimust. Eks mõteid on palju, aga võib-olla üks, mida õppimisega võiks ja õpetamisega seoses esile tuua, on eesmärgi küsimus. Et miks me seda teeme ja kuhu me tahame välja jõuda ja kui see pilt on ees selgelt õpetajal ja õpilastel, et ma usun, et siis on võimalik ka sinna kohale jõuda. Aga kui ei tea ei üks või teab üks, aga ei tea teised, et siis see seltskond võib seal tee peal nagu ära laguneda. Et see eesmärgi ja eesmärgistatuse küsimus on minu arust üks oluline teema.
Aitäh, Argo. Margus?
Mina olen sel aastal õppeaasta alguses, on mul olnud võimalus külastada mõningaid haridusteemalisi seminaare ja konverentse ja ma võtaks tegelikult nendest konverentsidest, võigemini ma olengi võtnud nendest konverentsidest kaasa sellise põhilise mõtte, et mida siis asjaosalised nii õpetajakoolitusest kui kooliõpetajad kui siis kooliga seotud koolijuhid lapsevanemad. Mida nad on annud tagasisideks on see, et eelkõige oleks vaja sellist head koostööd ja siis selle info vahetust ja eks nad ole oma vahel seotud ja kõige aluseks peaks olema see vajadus selleks, et sisemine vajadus, et mina võtakski nagu selle kaasa ja mõtleks nagu võib-olla sellest vaatenurgast.
Aitäh, Margus. Minul endal on märksa selline primitiivsem mõte selles õppeaasta minekul. Nimelt ma tegelen sellise teemaga nagu sportlaste duaalne karjäär, mis on ka Euroopa komissioni siis ühe sellise reeglistikuga üritatud toetada, et kuna minu oma peres on üks tulevane tippsportlane, siis kuidas ühildada näiteks abituuriumi ja tippsporti ja siis meil on veel mõned väiksemad lapsed ka, et kuidas siis see õppihuvi ikkagi ära ei kaoks selles süsteemis, kus peab seda õppimise ruumi peab kaaslastega jagama ja sinna tulevad ka väga paljud teised teemad sisse, et ei ole ainult see, et ma saan aru ja ma oskan ja ma saan selle selgeks ja ma saan ka tunnustust, vaid et hästi palju muid faktoreid on ka, millega siis see väike õppija peab tegelema ja millega ta võib-olla ise päris hästi veel toime ei tulegi. Et sellised teemad on praegu minu peas keerlemas ja ka üks natuke provokatiivne teema, ma vaatan siin Tiial otsa juba, et minul on küsimus, kas õppimine on ikka põhivajadus ja siin me võime kohe asuda vaidlusse, et on see siis instinkt või mis see on, aga mina usun seda, et inimesel on vajadus õppida, et vajadus uute kogemuste järgi, aga mitte ainult neid kogeda, vaid ka aru saada, et kuhu nad paigutuvad siis iga inimese enda maailmapildis ja ruumis ja mis nendega võiks edasi peale hakata, et peaks nad ju aitama meil lihtsalt esmatasandil ellu jääda, noh ja võib-olla ka siis ennast realiseerida mingis põnevas valdkonnas. Aga selle tänase saate teemaks me oleme valinud siis sellise natuke provokatiivse küsimuse, miks õpilased ei taha õppida. Ja ma usun, et meil kõigil on siin oma selline esimene nägevus olemas, et kui ma küsin näiteks Marguse käest, miks õpilased ei taha õppida, et mis sinule kohe spontaanselt meenub?
Tegelikult mul on isiklik kogemus sel aastal just, kuna mu väike, kaugelt mitte enam väike, vaid suur põnn läks esimesse klassi, ehk siis noorem tütar peres. Ja esimest korda ma üllatusin väga, kui ma mõtlesin, et kolmas laps, me oleme hästi ettevalmistatud ja et kõik läheb ludinal ja et arvestades seda, mis moodi ta on lasteaias hakkama saanud ja kuidas lasteaias õpetajad on head tööd nendega teinud, siis mul ei olnud vähematki nagu sellist kahtluse seemet, et midagi võiks noh, teistmoodi minna. Et ja tegelikus oli selline, et ega koolis siis midagi halba ei olegi juhtunud, et selles mõttes on toredad sõbrad, väga palju lasteaiakaaslased läksid sinna, on äärmiselt tore õpetaja, on selles mõttes uus koolimaja, uus koolimööbel, on, kõik on kena ja aga millegi pärast, kui laps koju tuleb, siis kui sa küsid, kuidas ta läks, siis kõik on hästi, aga samas ta tunneb ennast ikkagi häirituna, ta tunneb seda, et kui sa küsid, et kas ma järgmine päev tahaks kooli minna, siis vastus on, et ei taha ja lasteaias absoluutselt sellist probleemi ei olnud, et see muutus on ikkagi niivõrd suur, et selles mõttes aga see puudutab esimesse klassi astujaid. Et kui ma vaatan nüüd vanemaid lapsi, siis noh, nende jaoks on see oluliselt nagu lihtsam. Ma vanemast poisist räägigi, tema juba lõpetab ülikooli varsti, et aga kuuendas klassis keskmine tütar, tema saab kenasti hakkama, ei ole mingit probleeme, ta on rahul, võtab sellise hea rutiini eelneval aastal seal, kus lõpetati. Noh, et see üleminek on olnud väga, väga selline sujuv, aga kui ma küsin tema käest ka, et kas sa nagu tahad kooliminest, nagu ka väga ei taha, et see on hea küsimus, et miks siis ikkagi lapsed kui taussüsteem noh, isenesest soosib seda, et miks isenesest mõistetav ei ole see, et ka lapsed selle kõik võtavad nii-öelda omaks ja et see läheb ludinel isenesest.
Ühesõnaga, et kui kõigil teistel pooltel, et ilmselt ka kool ja õpetajad, kes võtavad selle esimese klassi vastu ja ilmselt ka pere ja vanemad, kellel on juba kogemus laste kooli saatmisel, on teinud kõik endast sõltuvad kooliminek oleks tore ja rõõmus sündmus.
Arvame, et me oleme endast sõltuvalt.
Jah, et Tiia, tahad sa kommenteerida, et milles see põhjus võib olla?
Nii kummaline. Minul on homme minna vaja kui ühte kooli, kus esimene klass ei ole kohanenud. Mul on kirjutanud meie ühine sõber, väärtuskoolitajate hulgast, sama küsimuse, otsinud materjali, kas kuskilt leiaks materjali, mida teha esimese klassi kohanemisprotsessiga. Minu teada sellist materjali eksisteeri, aga ma pean ka ütlema, et viimasel ajal minu kõrvu on just esimese klassi teemad sattunud. Nii lapsevanemate koolitusel oli esimeste klasside lapsevanemate seltskond kohal. Ja sellesse ei ole ka mitte midagi üllatavat, sellepärast, et kui mina omalt mõtteotsast vaatan seda, missugune kuristik laste ja kooli tavapärase õpetamismudeli või selle õpetamismeetodi vahel üha sügavamaks läheb, siis lihtsalt on kurb, et selle kuristiku ääred on jõudnud juba esimese klassi. Ja varem puudutasid need enamasti poisse ja kuskil pärast jõule ja mitte, et ei olnud tüdrukud seotud sellega ja kohe esimese kuu lõpus, eks ole, et minu silmade läbi on see ikkagi nagu selline üldine teema, et kool ei ole soovitku koht ja see on väga kurb, et kui seda püüda kuidagi põhjendada sellega, millega püütakse kooli poolt põhjendada, et kool pole kunagi olnud noh, mingisugune, kuidas seda sanatoorium või õppimine pole kunagi olnud mingi nagu meeldiv asi, et alati on seda pitsa ja kaika ka tehtud, mis räägib siis vastu sellele Liina arvamusele, et õppimine on nagu põhivajadus, et minu silmadele ei ole see nii ja et sellepärast ongi koolist olnud läbi sajandeid või eluaeg selline ebameeldiv koht, et küsimus on lihtsalt selles, minu silmade läbi ei ole kunagi rõhutatud seda eluaegs õppimise vajadust ja mitte vajadust ainult nagu teoreetiliselt või loosungiga, vaid tõepoolest ellujäämise nagu variantina, et kui sa ei õppi eluaeg, kui sa ei õppi psühholoogina, õpetajana, teoloogina, ükskõik elena, siis ei ole võimalik hakkama saada tänava maailmas. Siis kui lapsed õppida ei taha, kuidas me siis saame seda teostada? Ja selle tõttu on see kooli nagu ja lapste ja kuristik, see võõrandumine minu arust niivõrd tõsine probleem, et sellega peaks hoopis palju rohkem ja palju tõsisemalt tegelema.
No siit tulebki välja see, et õppimise mõiste kui selline on juba kahene, et üks on see, et mida inimene ju kogu aeg teeb sellepärast, et muidu ei hakkaks see väike laps ju kunagi roomama ega kõndima ega ise proovima asju teha, kui tal oleks vajadus ise ennast aidata, kui tal poleks vajadus neid asju selgeks õppida, et ma mäletan oma vanemat last, kes 2 tundi pusis saapaid jalga panna, ma arvan, et ta oli 1 aasta ja natuke peale istus põrandal ja pusis 2 tundi jalga, sai jalga ja võttis kohe ära ja hakkas otsast peale. Ja võt siis ma mõtlesin, miks inimene küll sellist asju teeb, sai saapad jalga, no rõõmustagu ometi, nautigu seda olukord. Ei, ta võtab ära ja ta hakkab otsast peale, et järelikult on mingi asi, mis nii-öelda sunnib meid takka mingisuguseid oskusi omandama, mingeid kogemusi läbi tegema ja kasutama neid ehk siis oma edasises elus. aga see, et õppimine tänasel päeval tähendab koolis käimist ja koolis istumist ja tunnis istumist ja sellist rasket ja vaevarikast tööd ja võib-olla pigem ebameeldivusi kui meeldivat, et selle üle tõesti tasub mõelda. Aga Argo, kuidas teie peres selle aastal kooliminek läks?
Jah, no kui siin enne oli juttu esimesest klassist ja kuuendast, et noh, läheme siit edasi 8. klassi. Ja mida mina näen, et ühel teismelisel poisil on väga oluline motivatsioon, et tal oleks huvi, et tal oleks eesmärgistatus ja mitte ainult on oluline näha, et miks me õpime seda või teist asja, mis seos sellel on igapäevase eluga, see on kindlasti oluline, aga samuti ka ma näen, et üks teismeline noor mees. Juba tema jaoks on väga oluline ka see eneseteadvus, enesehinnang ja ta ei taha olla see, keda nagu lükatakse, tõugatakse, paika pannakse või niimoodi ja tekib selline no, vastureaktsioon, võiks öelda revolutsioon, ülestõus, et ma olen ka miski ja huvitav on näha olnud seda, et kui kuskilt maalt teda hüüti sellise, noh, Markus nimi on ju, et Maku. Ja kuskilt maalt ütles, et Makut ei ole enam. Kõik aastaid olid teda nimetanud Makuks, siis jälle, Makut ei ole enam. Kõik esimese hooga niimoodi, oho, et mis värk on. Aga selline selge identiteedi küsimus, et ma olen Markus. Ja noh, kuidagi selline teine käik on sees selles arengus. Ja ma arvan, et väga oluline on, et kool ka, nagu õpetaja poolt ka, nagu mõistaks, et nüüd on teine käik sees, nüüd on natukene teine lähenemine, aga kui seda ei ole, et tahetakse nagu nii-öelda suurt kiirust madalatel pöördel, siis noh, käigukastist hakkavad nagu pilpad lendama vasti, eks. Nii et siin nüüd selline hea koostöö oleks, sest see energia on sees olemas. Oluline on, et see saaks suunatud nagu positiivselt, vastasel juhul see väljub destruktiivselt.
Kas poiss on õpetajatele öelnud ka, et makut enam ei ole?
No võibolla seal ei ole seda olnudki, aga just nagu väljapool, kus on...
Aga võibolla seal peaks ka, mis sa arvad?
Ega see vist ei võita. Sealt võib olla ka vastupidine nagu reaktsioon hoopis, et mina olen kokku puutunud just ütleme seal 6. 7. 8. klassi poistega, kes on äkki visanud suvel tohutult pikaks ja on seal 1,80 m või rohkem veel ja nendele iga väikese vale liigutuse puhul loetakse epistlit teemal, et ise oled juba suur mees ja kuidas sa siis normaalselt käituda ei oska või normaalselt hakkama ei saa ja ainult võibolla isegi isa ema juures nad ei julge enam väljendada seda, et nende sees ei ole see mees veel nii kiiresti jõudnud kasvada. Et tegelikult nad vajavad seda vaatenurka õpetaja ja ka lapsevanema poole pealt, et ühelt poolt austatakse neid kui seda pikka meest, aga teiselt poolt ilma välja näitamata suudetakse mõista nende sees olevat pisikest poissi, kes vajab juhendamist ja vajab nagu ka teatud mõttes hellust ja vajab igal juhul mõistmist ja seda, et ei ootaks kogu aeg üle aru ja ei kritiseeriks kogu aeg seda, millega nüüd üleöö ei ole hakkama saanud. Et see, kui inimene tunneb, et temast on saanud nagu noor mees, et ta ei ole enam see pisike poiss, keda elitatakse ja üüdnimedega kutsutakse, ei tähenda seda, et ta igas aja hetkest seda suudaks olla. Ta püüab selle poole ja sellepärast ta soovib, et väljast kõik need noh, nii-öelda alla tõmbavad või teda väikseks tegevad, nagu nii see kommentaarid asjad oleksid minimiseeritud, et teda ei tõmmataks kogu aeg sinna väikse poisi peale, aga ta ei ole võimeline samal ajal olema kogu aeg ise see suur mees.
Sama asi võib toimuda ka lasteaias üleminekul esimesse klassi, sest tegelikult siis ju saavad need lapsed ka äkki suureks, et ma just mõtlen Marguse kogemuse peale, et kust see ebamugavustunne tekib, et noh, et sa oled esimeses klassis, nüüd sa oled suur, sinu päev lõpeb varem, sinu võibolla füüsilise heaolu eest ei hoolitseta nii palju, et sa pead olema võimeline ise hoolitsema selle eest, et sama kogemus oli meie perel ka eelmine aasta, kus see füüsiline heaolu ja üleüldse valmisolek õppimiseks vajas väga palju täiskasvanu toetust, olgu et laps ise tahtis olla suur, olla koolis käia laps, aga noh, see kohanemine ei toimu nii kiiresti, sellepärast, et see süsteem on ikka väga erinev, et lasteaiast kooliminek on ju päris suur hüppe, et olgugi, et nad on suured ja jäksavad seda ranitselt kanda ja võib-olla saavad ise ka paljud oma kooliteega hakkama näiliselt, aga tegelikult on ju sisimas neil puuduvad oskused selles süsteemis toimida ootuspäraselt, kogemusoskused ja teine asi, et äkki nad ei saa ka piisavalt positiivset kinnitust, et kõik on väga okei, et see on täiesti okei, et see ongi uus tee ja ei peagi kõiki asju kohe juba ära oskama ja olla juba ära õppinud, vaid et nüüd ongi see koht, kus me hakkame seda koos õppima, et noh, see puudutab väga lihtsaid asju, näiteks gruppitööd, et inimene ei pea ju oskama seda, kui ta pole seda kunagi sellisel viisil kogenud, aga ootus on see, et juba oleks nii-öelda valmis.
Ma lihtsalt tahan siia vahel öelda seda, et võib-olla mu sissejuhatusest jäigi natukene selles mõttes vale mulje, et just kui laps, hommikul laps võtab koti selga, hea meelega läheb välja ja tegelikult ei ole midagi, aga õhtul see, tal ühest küljest on aega selle päeva peale võib-olla järgi mõelda, ka natukene olukorda oma lihtsalt koheliselt analüüsida ja kus ta tegelikult on väsinud, siis ta tegelikult tunnebki seda, et ma ei ole valmis selleks, et see ongi nii suur erinevus ja nii suur hüppe, noh, ma ei, ja need tema jaoks on ikkagi see tundmatus, et ta vajabki hästi palju tuge, aga see on paratamatus ja see ongi see, et seda paratamatust ei ole mitte ainult, nagu Tiia väga hästi ütles, ei ole mitte ainult esimesse klassimeekul, vaid on ka,
no, no, ütleme, mina võin öelda, kõik millises vanuses. 12. klassi minekul on 8, seda tuge 7, tarvis.
Et tegelikult me ei tohi ära unustada seda, et mina mäletan oma kooliajast, et kui 7. või 8. klassi niimoodi läksin tänapäeva mõistes siis 8-9, siis või siis noh, keskkooli gümnaasiumisse, siis õpetajad ütlesid nii, et kas me, ma ütlen teile teie ja kõik see oli noh, kena, et rõhutati, et olete kõik suureks saanud, aga siis kui nagu igapäevane olukord, ütleme, tekkis mingisugune lihtne selline väärtus dilemma või mingisugune väärtuskonflikt, kus pidi, oli vaja kiirelt mingi seisukoht võtta, siis need õpetajad, kes esimesel päeval väga auväärselt ja aupaklikult suhtusid õpilastesse, enam see, nüüd see tasand unustati hetkega. Et võib-olla see on selline mõtlemise koht, et me igapäevaselt peaksime nagu endale aru andma, et ja just eriti raskemates olukordades, et me peame ikkagi, kui me mingisuguse taseme oleme loonud mingisuguse enda jaoks õpilasega, ütleme nii-öelda rahulikul perioodil, pidulikul esimesel septembri aktusel või õpeaasta esimesel koolitunnil, siis peaks seda suutma ka säilitada. Ja see on kõige raskem ülesanne, ma arvan, et kõigi jaoks.
No kui me räägime praegu täna selles esimeses saatesarjast Sõbralik õppe, esimeses saates, mille pealkiri on Miks õpilasi ta õppida, et võib-olla teeks siis praegu ühe kahe kokkuvõtte ja ütleks niivisi, et me oleme käsitlenud praegu ühte niisugust suurt teemat, mille nimi on ootused õpilaste suhtes, esimes klassis, viiendas klassis, seitsmendas klassis ja need asi, üleüldse ootused õpilasele ja me oleme jõudnud selle, tõestanud tegelikult oma isiklike näidetega seda, et enamasti on need ootused nagu liiga suured või vähemasti on need ootused lastele arusaamatud või nad ei ole võimelised sellisel kujul eriti üksinda neid ootusi täitma. Ja minule hakkab alati väga vastu just see mõtteviis, kus, millest me ka praegu oleme nüüd rääkinud, kus eeldatakse, et mingisuguses vanuses on juba laps piisavalt suur. Minu arvates seda mõtteviisi polegi vaja üldse kuidagi enda poolt mõelda ega ka kooli poolt mõelda ega lapsele edasi anda. Et ma tunnen, et igaüks meist vajab toetust ja juhendamist ja abi ja tuge kõrval. Mina võin enda kohta öelda, et ma ei ole piisavalt suur, et üksinda saada hakkama. Ma arvan, et seda ei ole esimese klassi laps piisavalt suur, et üksinda saada hakkama. Ei ole murdejalne piisavalt suur, kunagi ei ole piisavalt suur. Aga kui me suhtume lapsesse nii, et sa oled juba piisavalt suur, et sa käid juba potil, sa pead ju laste ees hakkama saama või esimese klassis oma koolikotite tassimisega. Et kui need ootused on ka õpetaja poolt sellised, et sa pead suutma nagu olla mees ja käituda nagu mees, siis mõistmise koht või vähemalt see nõrk olemise koht on on võimatu. Ja ma arvan, et see õppimise takistus ongi üks, kui ei mõisteta, et ma ei saa sellega hakkama.
Aga see on ka meie kultuuriruumis on niimoodi, et poistele ka esitatakse teatud rolli käitumise ootusi ja tüdrukutele esitatakse teatud rolli käitumise ootusi ja kui sa selles rollis nii-öelda isenesest mõistetavana ei püsi, et siis hakatakse sind suunama, väidetavalt siis suunama, nii kodu kui ka õpetajate kõigi tegelikult, ka treenerite puhul just sinna rolli, kuhu sa oma soo järgi kuulud. Ja mis on võib-olla minu arvates veel puudu, et ma olen Tiiaga täiesti päri, et need ootused on tihti peale ei ole heakohased ega ka realistlikud ja üleüldse inimesele esitada ootusi, et ta kõigega peab ise hakkama saama, et siis me toodamegi selliseid üksildasi depressiivseid inimesi, kes oma täiskasvanu eas jäävad täpselt samamoodi oma eraluga jänni sellepärast, et nad ei oska kellegile toetuda, et nad peavad ise hakkama saama ja ei pöördu vajadusele ei spetsialisti poole, ei arsti poole, Eesti meeste tervise teema, eks ole, et sul ei ole kellegilt abi loota, aga teine asja on see, et tagasiside puudus, et sellise eakohase ja mõistetava tagasiside puudus, et kui on esitatud ootus, siis peaks saama ka pidevalt tagasisidet, et kuidas sul läheb, et kõik on korras, et nagu pigem sellist julgustavat ja eakohast tagasisidet, ega e-päevik ja hinne ka tavalises päevikus ei ole tagasiside, et see on nagu pitser nii-öelda protsessi kvaliteedile ja no piinlik küll, aga alles ühel päeval ma ühele teismelisele tuttavale ütlesin, et tead, suure saladuskatte all ma ütlen sulle, et kui sa vaatate, et sa oled teises klassis ja esimese nädala jooksul oled sa saanud nagu ühe 4- ja ühe 4+ ja see esimene 4 oli ema sõnul ikka tõeline katastroof, et pisarat lahti ja väga suur pettumus, et ootus on ju ikka viielised, eks ole, ja tütarlaps saab 4, siis see on ikka tõeline katastroof tema jaoks, siis ma sosistasin talle, et kuule, tead, kui aus oled, et ära õpetajal ütle, aga tegelikult õpetaja hindas sellega ise ennast, mitte sind, et see oli hinne tema tööle sellepärast, et sa ei saanud sinna mitte midagi parata.
Aga ma tohiks veel korra, enne kui me edasi lähme selle teemaga, tuua veel ühe olulise tahu siia selle nii-öelda koolikella aastasse sisse, et me peame tegelikult väga tugevalt arvestama ka selle ootuste puhul just eriti ka seda taussüsteemi kontekstuaalsust, et kust lapsevanemad õpetajad ise pärit on, et ma lihtsalt ei väsi, kui see sama teema tuleb jutuks, siis ma ei väsi kordamast ühte eredat näidet, kus paar aastat tagasi ma jutsin olema ühel lastevanemate ja õpetajate ühisel koosistumisel, kus siis väga meeldivalt juhiti ja eesmääriks oli siis tutvustada uusimaid õpimeetodeid, et millele kaasa ja kool tahaks siis lapsevanemate heaks kiitu. Ja seal pandi lapsevanemaid rääkima siis oma kogemusest. Ja kui lapsevanemad kõik jagasid teineteisega, kui arutati mingit sellist kooli välist probleemi õppimisega seotud küsimust, siis kõik lapsevanemad väga värvikalt tõid näite sellest oma tööelust, kus juures kõik olid inimesed, kes on väga palju hiljem oma kooliajas siis ja ka ülikooli lõpetamisest on kõik elukestvad õppijad olnud, et ettevõtted ja firmad on võimaldanud neil enese täiendamist, neil on kaasaegseid mõtteid, käsitlusi ja neid tuli varukast. Ja nad lahendasid neid probleeme, ütleme, väga värvikalt ja see oli vahva. Ja siis viidi see teema nüüd kooli konteksti, oma laste konteksti, kõik see, mis nad olid rääkinud, see ununes hetkega ja nad hakkasid ainult rääkima seda, mida nad omal ajal koolis mäletasid, mida nad olid kogenud ja nad ei saanud kõige kummalisem oli see, et nad ei saanud ise aru sellest, et kõik see, mida nad ennem olid rääkinud, et nad selle olid ühe hetke küll parda visanud ja see enam ei kehti igapäevases kooli kontekstis ja õppimise kontekstis.
Sinu näide on väga hea või teie jutt, ma tahan lihtsalt ühe väikse niisuguse dialoogi tuua veel lõpetuseks sellele ootuste teemadele, et järgmiste teemaga edasi minna, et ette , kuidas üks lapsevanem küsis mu käest , et ta on täiesti ahastuses , kuna tema 6. klassi poiss keeldub õppimast . Et õpetaja on täiesti nagu , õpetajad on nagu lootuse kaotanud , kuna ta istub ja ei õpi . Ja et ta ei tea , milles on küsimus . Ja siis mina küsisin , et kas teie ei ole , te olete teda kiitnud , et kui ta on midagigi teinud . Ja siis , et ei ole millegi eest kiita , kui ta midagi ei tee ja ma ei saa ju kiita , kui ta toob 3-esid . Ja siis ma sain väga lihtsalt teada , et poissel on pikemat aega nagu esitatud ootust , et tal ei saa olla üle 2-4, rääkimata muust . Ja kui mina siis tegin suured silmad ja ütlesin , et minu arvates on poiste hinne 3 ja et see on ka täitsa hea murdeeas , peaasi , et õpiks , et ükskõik , mis hinne on , peaasi , et õpiks , siis tegi lapsevanem suured silmad . Nii et kui nüüd siit mingit nõuannet võiksid endale kõrva taha panna lapsevanemad , siis kui laps ei õpi , siis võiks esimeseks küsida , et kas äkki ei ole koduootused või tema enda ootused või õpetajate ootused nagu liiga suured . Aga ma tahaks edasi minna nüüd nagu teise teemaga ja tahaks väita seda, et lapsed ei õpi sellepärast, et neil on igav. Ja see on üks asi, millega on nii palju nagu ka räägitud ja mille suhtes koolist ka tuleb sellist protesti, et õpetajate poole pealt, et kas kool peab siis olema mingisugune lõbustusasutus ja kas see peab kogu aeg olema väga huvitav ja mis neid üldse huvitab ja mõni ütleb siis selle peale, et neid ei huvita üldse mitte miski ja samal ajal me oleme kõik näinud, kuidas mingite asjade peale meie laste silmad lähevad särama ja nad tahavad selle millega tegeleda ja on siis teised asjad, mida nad meie arvates väga huvitavaid teemasid, noh, ei pea mitte millekski. Ja noh, kui jälle siin mingi selline näide tuua, mis õppitundi puudutab, et meie eesmärk ongi kuidagi seda ainetundi või seda õppimise teemat arendada terve aasta sõbraliku õppe teemal, et ma tuleb meelda üks keemia õppetund, kus ma olen võib-olla ma sellest enne ka rääkinud, aga istusin ja see oli ka vist 8. või mingi selline klass, kus räägiti keemilistest reaktsioonidest ja ma pean ütlema, et ma jälle nagu ei saanud midagi aru, ma üldiselt ei saa eriti palju hästi aru, mis
vaata, Tiia, selleks, et keemilistest reaktsioonidest aru saada, selleks sa pead ise üks element olema ja reageerima millegiga. No, ja siis sul jõuab nagu aru saamine, et sa suhtestud teiste elementidega ja moodustad mingi kolmand olluse seal juures.
Aga mina suhtestusin nende poistega, kes ka seal ei tahtnud õppida, aga kes ei saanud aru, mis toimub. Ja mul oli õpetajast tegelikult kahjus, ta oli väga sümpaatne meesterahvas ja püüdis anda oma parima selleks, et noh, mingisugunegi silm kuskilt särama läheks. Seda tõi ühe sellise näite. Maakool väikene kuskil 8-9 poissi ja paar tüdrukud, kes olid noh, midagi ei saanud üldse. Tüdrukud istusid vaikselt esimestes ridades. Ja seda tõi ühe sellise näite, et vaadake, keemiline reaktsioon toimub siis, kui ta mersu need veljed või mis nad nimed on või võllid või ühesõnaga kuldate üle, et siis toimub seal keemiline reaktsioon. Ma olin huvitatud, et kas poisid reageerivad, aga mersu veljed ei tekitanud neis kõige väiksematki reaktsiooni. Ja selles tunnis oli ainult üks koht, kus poisid omavahel juttu rääkima hakkasid heas mõttes, oli see, kui mingi väike viide viskas killu amba pasta reklaami peale. Ja ma ei tea, see oli mingi periood vist, ma ei vaata reklaame, et tõenäoliselt oli seal mingisugune siis selline andeka sambapasta reaktsioon ja õpetaja kogemata sattus nagu selle teema peale. Ja kui õpetaja nägi, et nad hakkasid omal juttu ajama ja kuidagi läksid elevile, siis lasi õpetaja selle protsessi põhja sellega, et hakkas kirjutama tahli peale mingeid reaktsioone ja korra pealt vaibus kõik, mina ei saanud enam edasi aru.
Seal on väga selge näide sellest, et kuidas me ajame oma struktuuri ja püüame täiskasvanutena kontrollida mängu ja olukorda, sellepärast, et me kardame, et me ei tule sellega toime, mis järgneb. Et see sama hambapasta reklaam oli ilmselt andis selle tähendusrikkuse sellele teemale ja seose reaalse elu ja mingi emotsiooni ja kogemusega. Ja noh, mina võin oma siis viimase aasta tööpõhjal öelda, et kus me oleme haas 3500 õpilast siis õppele võtnud, mis kestab täispäev ja meil on tohutult suur ülesanne, me peame nad terveks päevaks hõivama huvitavate asjadega ja innustama süvenema millegisse. Ja selle näite põhjal ma võin küll öelda, et üks asi, mis võibolla takistab seda, on see pinnapealne või sügav huvi, et noh, et sügava huvini on väga raske jõuda sellepärast, et
me kelle sügava huvini?
Õppija sügava huvini on päris raske jõuda ja
pisikese huvinigi jõuda.
Jaa, aga selleks on vaja alustada ikkagi sellest pinnapealsest huvist, aga see võtab aega ja mulle tundub, et me tänasel päeval seda aega süvenemiseks üldse ei anna koolis, et see tohutu selline hüplik ja ära tegemisele suunatud õppiprotsess, et see on see, mis takistab selle huvi tegemist ja siis meile, kui me mõtleme, võtame nüüd kooli seisukohalt või õpetaja seisukohalt või ka vanema seisukohalt, et vanemad ka kohtavad seda, et me võistleme kogu aeg erinevate nutiseadmetega, et tundub, et need paeluvad lapsi oluliselt rohkem ja kergemini kui meie välja pakutud väga geniaalsed kodutööd või väga vajalikud, eluks vajalikud oskused teadmised, mida siis koolis ka üritatakse anda, et me kohe võistleme mingi sellise atraktsiooniga ja me ei pääse löögile, aga me ei pääse löögile sellepärast, et me ei alusta sellest pinnapealsest huvist ja ei aita sellel muutuda sügavamaks, et see võtab lihtsalt aega ja kui me hüppame kogu aeg ühel teemalt teisel ühelegi asjale ei lase süveneda ega kogemust tekkida ega emotsioone tulla.
Ei, lihtsalt kas vaid nii palju, et sellest igavuse kohast läheks mööda, et ta saaks aru, et see ei ole igav. Et võibolla ei peagi see nagu sügav olema, aga lihtsalt, et meie oskaksime, kes me oleme õpetajad, leida selle ühenduse või selle lingi või ükskõik, kui me nimetame, kus äkki lapsel hakkab ka huvitav.
lapsel hakkab huvitav ja laps hakkab ise süüvima ja see oskus sellel hetkel mitte seda ära katkestada ja lasta tal oma teed ja võib-olla noh, kõlab inetult, aga visata see kont natukene kaugemale ja mitte öelda, et täpselt mis sammuga või mitme sammuga ta sinna peab järele kalpsama ja selle ära tooma ja kuhu ta täpselt peab panema ja kuidas seda käes hoidma. Et see on see, mis me kipume ka vanematena teine kord ära tegema. Teeme ette taha kõik asjad ära ja ei lase inimestel ise otsustada, kuidas teha. Ja see ise otsustamise koht jääb ära siis tegelikult, noh, hea küll, et noh, kui te tahate, et ma teen nii nagu teie, siis noh, hea küll, ma ei teegi siis midagi.
Mul on väga hea paraleel tuli, me räägime praegu lastest, aga mulle tundub, et ma sain nagu ideaalse näite täpselt samasugusest olukorrast ühest väga sellisest minu arust väga kaasaegsest koolist. Ja seal väikses sellises aruteluringis tuli välja see, et mida siis heitsid koolitöötajad või tähendab, millest nad tundsid puudu need koolitöötajad või ebamugavust igapäevases elus oli see, et nad kurtsid, et me oleme väga kaasaegne kool, meil on selliseid, noh, ütleme uuendusi, tuleb noh, piltikult öeldes noh, heas mõttes uksest ja aknast sisse, aga me ei jõua enne nagu ära harjuda sellega, kui juba uus järgmine tuleb, et andke meil aega natuke, et see on nagu, et see ei ole ainult lastega, vaid see on ka täiskasvanutega, see on ka õpetajatega niimoodi.
Et... Aga see küsimus on ju ka täiesti tõsine küsimus, et miks õpetajad ei taha õppida või mis takistab õpetajate õppimist või mis takistab meie kõiki õppimist, et miks ühel hetkel tekib selline tunne, et ma enam ei taha, mis on õppimise mõte minu arvates, teadlikult omandada oma elu paremaga toime tulemiseks mingisuguseid nagu uusi teadmisi oskusi. See teadlik sihipärane protsess, eesmärgipärane protsess, minu arvates on nagu selle õppimise keskne punkt, et see ei ole õppimine, kui keegi nagu väike laps tegeleb mingite huvitavate ülesannetega, seda teadlikult ei taha omandada midagi, vaid ta tegelikult mängib, kogeb maailma, võtab vastu uusi muljeid. See ei ole minu silmade läbi õppimisprotsess.
Mis on sest sinu silmade järgi algab õppimisprotsessis või millal see teadlikkus tekib?
Ei, see lapse puhul seda tüüpi teadlikust tuleb lihtsalt nagu ette anda või arendada või sellepärast ongi kooli õppekavad, et laps ise teadlikult suureks saades, noh, noori inimene, sellest hetkest peale, kus tal on eesmärk, nii nagu sina rõhutasid, mida kellekski saada, midagi ära õppida, kui ta õpib omale sihte panema, eesmärke panema ja teadlikult neid saavutama, selleks peab olema nii kaugele arenenud.
Aga sellisel juhul, nüüd ma küsin provokatiivse küsimuse ja ma loodan, et kõik vanemad praegu, kes satuvad seda saadet kuulama kõrvad kikkis ja Tiia vastab sellele, on see, et kas kodutööde andmine sellisel juhul seda teadliku õppimist käivitab?
Küsimus on, milline see kodutöö on? Kui see on selline, et lapsed tahaksid seda teha.
Ja kui see ei ole igav.
Kui see ei ole igav, kui see on huvitav, kui see tekitab...
Eesmärgipärane.
Jah, ütleme, ta on struktureeritud, aga samas ka sisemist motivatsiooni lastel käivitav, siis arvan, et see on igati teretulnud. Sest minu arust tänapäeval mina oma lapse põhjal vaatan, kes on nüüd algkooli vanemas astmes, tema hea meelega õpib oma kaaslastega. Kui sa kaasad sinna sellise gruppi või ühisõppimise kodusel, ehk siis tunniväliselt, kooliväliselt, siis ma arvan, et seda tehakse hea meelega. Küsimus on ainult, et mida teevad need, kes on nii-öelda sellised üksikud ja võib-olla mitte kõige paremini hakkama saavad. Et, noh, et sa peab, tähtis on see, et kõigi peale mõeldakse.
Just ja et igavus tekib ka tihti peale siis, mis on nagu enesekaitse, kui ma ei saa aru, kui ma ei saa hakkama, kui see valdkond, mida minult nõutakse ja oodatakse, on mulle liiga kauge ja ma ei saa sellega hakkama, siis on see eriti just nagu see minu aru saamise järgi poiste reaktsioon ka, et see on igav, see on jama, see on, noh, kuna ta ei haaku minu maailmaga.
Minu meelest on meil nüüd kenasti siin nähtavale tulnud need pudelikaelad või kitsaskohad, et kuhu siis õppimise soov, tahe ja see õigesti õppimine, mis on eesmärgipärane ja veel kõik need tunnused, mida Tiia juba nimetas, et saaks toimuda ja et õpihuvi oleks olemas ja alles. ja kenasti me leidsime siin üles, et kindlasti on küsimus ootustes ja ootustes nii pere poolt, nii õpetajate poolt kui ka ühiskonna poolt ja ka mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele, et kui need ootused muutuvad realistlikumaks ja arvestamaks seda, et inimene siiski ei ole üksi ja igal juhul vajab toetust ja vajab positiivset tagasisidet või üleüldse tagasisidet, kuidas ta edeneb, et siis ehk on lihtsam seda õpirõõmu ja huvi säilitada. Samamoodi me leidsime seda, et seni kuni koolis on igav, seni on väga keeruline sundida ja teatud vanuses lastel ilmselt lausa võimatu sundida ennast õppima, sellepärast, et õppimine võiks olla puhas rõõm, mitte väga raske ja tüütu kohustus ja sama täiskasvanutel me ise ka ei taha ju õppida sellisel viisil, et me peame seda tegema, vaid vastu pidi tegema seda rõõmuga. Ja loomulikult ei saa märkimata jätta ka klassis ja koolis valitsevad mikrokliimat ja hoiakut ja suhtumist ja seni kuni õppimine ongi selline raske tüütu ja ebameeldiv tegevus ja koolis käimine on raske tüütu ja ebameeldiv tegevus, seni ilmselt ei saa ka rääkida õppimise rõõmust ja huvist. Aga kui me paneme kõik selle nüüd sõbraliku õppemudeli sisse ja mõtleme koos, et mis moodi siis need pudelikaelad saaks likvideerida näiteks selle sama sõbraliku inimlikkuse kaudu?
Nojah, ega minul ei ole võlu pitsa, et kuidas seda saaks teha, eriti kui vaadata nagu mõelda selle peale, millised on enda mälestused, ütleme siin kuskil põhikoolist või mida ma näen oma poja selliseid kogemusi, siis noh, kohati tekib küsimus, kas üldse saab või et umbes, et on juba ootus, et saaksid juba välja nagu järgmisesse astmesse, et kus mind ehk võetakse nagu kuidagi inimesena. Aga ma arvan, et see ongi üks asi, kui õpilased tajuvad, et neid võetakse väärtuslikena. Et siis on üldse lootus nagu mingisugusele ühistööle, et ühisele minekule, aga nii kaua kuni seda ei ole õpilaste väärtustamist, et nii kaua ei saa ju ka koostööd toimuda tegelikult õieti.
Nii et liigume siis õpilaselt kui objektilt, kelle suunas kõik täiskasvanute tegevused toimuvad subjektile, kes on osapool ja väga oluline osapool ja sõnaõiguslik osapool õppimise protsessis ja õppekorraldamise protsessis, et siis muutuks asi ehk pisut inimlikumaks.
Mina olen palju mõelnud selle üle, et miks õpetaja ei suhta ka noh, mõnda marakratti või ütleme siis nii nagu siin mõned nimetavad rumalamasse või puupeasse, kui ta oma mõttes ise nii mõtleb. Miks ta ei suuda inimlikumalt suhtuda? Ja ma ei näe psühholoogiliselt nagu mingisugust muud teist nagu põhjus sellele, kui et õpetaja on väga väsinud ja ta näeb neid õpilasi oma enda eesmärkide saavutamiste takistajatena. Et nad on nagu nii-öelda kaikad kodaratesse õppetunnis, kes segavad tundi, ei lase temal saavutada oma eesmärki, ei lase teistel kuulata, ei lase nii-öelda võtta läbi vajaliku materjali. Et kui ma tuletan meelde enda kogemus selle probleemsete laste klassijuhatajana, siis tõesti ma sain juhtkonnalt küll riielda, et ma ei ole suuteline neid lapsi, kes seal ei olnud lugema suutnud õppida ja olid Armeenia või kus pärituluga, et ma ei saanud selle aastaga neid korralikult lugema, aga minu eesmärk oli see, et ma saaksin nad õppima. Et ma saaksin neid huvi tundma nende Eesti muinasjutude või muinasjutude vastu, et nad tahaksid lugema õppida. Ja mul ei olnud isiklikku nagu niisugust suhtumist neisse, et te olete takistamas mind. Vaid mul oli nagu rõõm vaadata seda, mida nad teevad hoolimata sellest, et ma nende pärast ka nütsin. Aga mulle tundub, et see ongi võib-olla selle sõbraliku inimlikkuse üks kõige suurem takistus, et õpetajad näevad nagu õpilasi segavana tunnis.
Ja ei võimalda siis sellist rahulikku töökultuuri, mis peaks igas klassis olema ja noh, kuna igal õpilasel on õigus õppimisele, õigus olla viibida sellises keskkonnas, et seda olen ka mina kuulnud, et õpetajad väga palju heidavad ette, et on teatud lapsed, kes segavad, aga mis moodi seda rahulikku töökultuuri siis tekitada?
Jah, rahulik töökultuur võrdub tegelikult tunnirahuga. Ja tunnirahu on see, mida ma olen kuulnud ütleme oma viimase, viimaste aastate väärtusarenduse koolitajana saadud tagasidest ongi see, et ega seda tunnirahu meil, et kõik räägivad erinevatest probleemidest, aga siis saab, kui sa nii-öelda nad siis ära taandad, siis tegelikult on selge, et tunnirahu ei ole ja puudub. Ja kui veel natuke analüüsida, siis tegelikult lisaks sellele, et õpetajad peavad olema oskusid teatud rasketes olukordades õpilastega nii-öelda käitudes väärikaks jääma ja nende väärikus säilitama, siis tunnirahu aluseks on ka struktureeritud õppetund ja korrastatud töökeskkond. See on väga oluline, sellepärast, et ega ma tunnistan üles, et teatud tingimustel kui ma võtan seda, mis koolis on ja mis kodus on, siis ega kodu väga ei toeta seda struktureeritud töökeskkonda või siis head ülesehitatud töökultuuri. Näiteks ma isegi libastun sellega, et teinekord võtan söögi kaasa, lähen televiisoreid, aga oma lastele ütlen, et kuulge söögi laua taga. Et selles mõttes lapsed peavad väga hästi aru saama, et igal tegevusel on ja igal noh, ütleme reeglil, mis selle struktuuri üles ehitab, et on oma kindel eesmärk ja põhjus ja see tuleb lastele selgeks teha.
Ja kokkulepet saavutada.
Ja kokkulepet, just. Ja muidugi ise ei tohi livastuda. Et see on ka hästi oluline. Ja kui me selle suudame ja saavutame, siis see on juba samm, väga suur samm edasi selleks, et saavutada, et on eeldused tunnirahu saavutamiseks. Sest see positiivne rutiin, mida Tiialt olen õppinud, et see positiivne rutiin on see, mida tegelikult lapsed vajavad. Tegelikult ka kodus, tegelikult ka koolis. Kodus see tähendab seda, et õigel ajal üles nädalas, noh, kooli algus tegelikult seda juba iseenesest sunnib, siis et hommikul kindlasti enne kooli oleks kõht täis, et lõunat kindlasti söödaks, et koju tullaks, süüaks ka kodus õigel ajal ja siis mõistlikul ajal magama nii, et saaks noh, ütleme piisava puhkuse ja koolis täpselt samamoodi, et see tund peab olema konkreetse struktuuriga, seal peab olema erinevad tegevused, peab olema sissejuhatus, peavad olema sellised välise motivatsiooniga tegevused, mis tekitavad siis õpilases sisemist motivatsiooni mingi järgmise tegevusega edasi minekuks ja need tempod peavad ka samamoodi olema väga hästi valitud, ega maratoni ju ei joosta ka läbi 100 meetri tempoga, et
no maratoni see tempo ja distants valitakse ka hea kohane, et siin ma tahaks öelda ka see, et tegelikult meie õppematerjal on kohati ikkagi kõvasti üle võlli, et see keel, milles lapsed peavad õppima, ei ole aru saada, nad ei ole kunagi sellist keelt kasutanud, ilmselt ei hakka kasutama ka, et siin võiks ikka õpetaja ise ka omalt poolt kaasa aidata, et just see hea kohasus, jõukohasus ja et oleks lihtsam õppimisviis, et õpitu omaks tähendust ja omaks seost ka praktilise ja reaalse elu. Et tegelikult ei ole see nii keeruline, nii palju on õppimise võimalusi tänasel päeval, kus just õnnestub seda päris elulist ka sisse tuua, mida lihtsam aru saada, abstraktsetest asjadest on väga keeruline aru saada ja loomulikult see materjali hulk, mis õppes käibel on, et kes peaks olema see inimene, kes oskaks olustada, eristada just seda kõige olulisemat ja ka aines kinnitada neid asju, mis on põhi ja baas teadmised, et noh, lapsel teatavasti seda oskust ei ole aru saada, et mis selles ainevaldkonnas või teemas ehk kõige olulisem on teada ja et põhirõhk ei läheks mitte tohutult suure hulga materjali ära õppimise peale, mis noh, mõjutab kahtlemata tunnitempot ja teeb selles püsimise keeruliseks, sest ega me ise ka ei suuda tund aega täpselt ühe asja peale mõelda.
Hästi oluline on siin ka see, et kuidas valida nüüd see õige tegevus selleks, et kõik õpilased oleksid kaasatud, et keegi maha ei jääks, et kuidas ära tunda, kuidas märgata seda, kui keegi on jäänud lootusetult teemast maha, kuidas neid aidata, kuidas ära tunda neid õpilasi, kes on ammu juba teemast ees, kaugel ees, neil ei ole mitte midagi teha, neil on igav, et see on nüüd selline õpetaja kõrgpilotaaž, et olla juht ja juhtida kõik õpilased, iga õpilase nii-öelda siis võimete kohaselt tema püstitatud eesmärkideni.
No mina võtaks selle nüüd lühidalt kokku, et õpetaja roll ja olla juht, olla protsessi juht, aga protsessis pigem juhendaja, kaasaitaja, koordinaator ja väga hea kommunikaator. Sellepärast, et suutmatus kommunikeerida väga olulisi teemasid ja tõmmata kaasa ka vanemaid ja õpilasi endid õppima niimoodi, et see ei oleks teine töö õhtul kodus, vaid et see jääks tööpäeva raames, see jääkski kooli, selleks on lapsed sinna läinud ja selleks on nad selle aja võtnud ja et nad oleksid valmis õppimiseks siis, kui õppimine algab. Et siin on ilmselt palju mõtlemisainet meil terveks selleks õppeaastaks, et kuidas siis täpselt seda pensusteni, millised mõtted tekivad, kuidas saaks seda kerge vaevaga ümber korraldada niimoodi, et kõigil õppiprotsessis osalejatel on hea olla, et õpetaja saab rõõmu tunda õpivõttest lastest ja et lastel oleks huvi ja armastust elukestva õppimise vastu.
Margus siin enne mainis nagu seda, et oluline on õpetaja käitumine ja et ta ei tohi libastuda. No samas selle peale võiks ka öelda, et ega keegi meist pole täiuslik. Ja ma arvan, et säärasel juhul on väga oluline, et õpetaja tunnistab oma eksimust või oma libastumist, kui see on olnud. Ja selles mõttes ta toimib eeskujuna. Nii nagu ta käitub, nii sellist käitumist ta peaks ootama ka teistelt. Et see selliselt õppimine käibki, et me eksimegi ja siis me õpime nendest eksimustest. Ja selles mõttes õpetaja nii suhtumine, kuidas ta võtab õpilasi, kuidas ta reageerib ütleme sellistes konfliktsituatsioonides, sellega ta õpetab ka, et kuidas konflikti lahendada. Just. Ja kui tekib mingisugune pinge ja seda lahendatakse nagu sellise jõu ja kõva häälega, siis sellest siis õpitaksegi, et aha, nii asja käibki. Või vastupidi otsitakse sellele sisulist lahendust ja lahendatakse seda sisuliselt, siis see on suureks õppetunniks nendele, kes seal tunnis parasegu on.
Väga tore, Argo, et sa seda mainisid, sellepärast, et teie ka oli kuuldel täna tuleviku hariduse pirn, Tiia Liister, Argo Puinevits, Liina Vaher ja Margus Saks ning me ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga need olid meie oma elust, olust ja õppimistest tulenevad mõtted ja teil on võimalik siis meiega koolikella saadet terve selle õppeaasta kaasas käia, saatke meile ka oma mõtteid, meil on olemas veebileht tulevikuhariduse.ee ja meil on olemas ka tulevikuhariduse pirn Facebooki leht, nii et loodame, et mõtteainet igasse kodusse ja uus õppeaasta algab uute ootuste ja uute rõõmudega ja keskendume sellele, et me leiame igas päevas midagi positiivset just õppimisega seoses. Aitäh sulle!
koolikell , koolikell , koolikell .